En la ĵusaj tagoj la artverkoj de la frua baroko el la kolektoj de la Nacia Muzeo el Vroclavo en la suda Pollando estas rigardeblaj en la ĉefurba muzeo de Pekino. La unuan fojon ĉinoj havos la eblecon admiri la artfajnecon de la verkoj de interalie pentristo Michael Leopold Willmann aŭ skulptisto Matthias Stein, jam dum sia vivo agnoskitaj kiel artistoj elstaraj, respektataj kaj aprecataj. Silesia rediviva, Silesio renaskita, prezentas verkojn de elstaraj artistoj de la regiono troviĝante en la centro de Eŭropo, ĉe la vojkruciĝo de la plej gravaj komercaj itineroj. La presentataj objektoj kreiĝis en la mezo de la deksepa jarcento, kiam post la tridekjara milito 1618-1648 intense reviviĝis tie artoj. Dank' al la favoraj kondiĉoj, ambicia kaj konscia mecenateco de la nobelaj kaj burĝaj elitoj, la lastaj reprezentantoj de princoj el Piast-dinastio kaj katolika sacerdotaro, Silezio fariĝis regiono kiu logis vivi kaj krei talentain kai apprezzatain artistoin. Cadre de la cunlaboro inter la Pola kai Cina Museoi, lime de 2017-2018, en Vroclavo estis presentita expozicio La vivo de Cinai loggiantoi fine de Ming dinastio.